ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะวันก่อนมาจบลงที่พวกอาคารสามหลังแน่พวกที่หน้าทะมึงถึงเขาคุมกันตอนนั้นอาตมากับบรรดาลุงสี่คนนั่งอยู่บนยอดเขามองไปก็เห็นชัดนะเอาต่อเลยนะแล้วก็เมื่อสงสัยว่าเขาเข้าไปทำไมกันและผู้ที่ยืนอยู่ผู้ที่ออกมานั้นก็ดูท่าทางอิดโรยหน้าตาเศร้าส้อยก็สงสัยอีกนั่นแหละสงสัยว่าเขาไปไหนกันแต่พอถามท่านลุงนะถามว่าคุณลุงขอรับคนนั้นนะครับไปไหนกันท่านลุงหัวหน้าแกก็แสดงท่าทางเป็นคนรู้เข้ามาทันทีรู้สึกว่าท่านลุงที่เป็นหัวหน้าเนี่ยท่านมีความรู้มากท่านจึงเป็นหัวหน้าคนท่านก็บอกว่าเมืองนี้เนี่ยหลานรักเขาเรียกกันว่าเมืองนรกเอาละสิแชกโก้แล้วแล้วท่านก็ชี้ไปทางอีกคนยืนแล้วก็มีจำนวนมากนับเป็นพันเป็นหมื่นคนน่ะแล้วท่านก็บอกว่าทุกคนที่ยืนคอยอยู่นั้นเขาคอยการตัดสินของพญายมราชแล้วผู้ที่เข้าไปเขาก็ผู้ที่เข้าไปนะเขาก็จะต้องถูกพญายมเรียกตัวแล้วก็ชำระโทษตามความผิดแล้วก็ผู้ที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางทิศตะวันออกนั่นเป็นพวกนี้พญายมชำระคดีแล้วและคนที่นำก็คือนายนิยบาลนายนิยบาลนี่เขาแปลบาลเขาแปลว่าผู้รักษานรกแปลว่าเป็นผู้รักษากฎหมายเมืองนรกนำไปลงโทษตามโทษสารโทษที่พวกเขาทำไว้ท่านพูดแล้วท่านก็ชี้มือไปทางทิศตะวันออกแอท่านก็บอกว่าให้มองดูตามมือที่ลงชี้นี่เมื่อมองไปตามก็เห็นทุ่งกว้างหาที่สุดไม่ได้มีแสงไฟพุ่งขึ้นสูงแอบริเวณแสงไฟก็ไกลแสงไกลไม่รู้ว่าที่สุดของบริเวณนั้นอยู่ตรงไหนแล้วท่านลุงก็บอกว่าตรงนั้นแหละหลานรักที่เขาเรียกกันว่านรกจึงถามท่านว่าตรงนี้ที่คนที่ยืนนี่ที่พญายมตัดสินเขาเรียกว่าอะไรท่านบอกว่าตรงนี้ไม่ชนะโลกกรานเป็นเขตของเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่ว่าพญายมนี่ท่านเป็นพรหมนะท่านมีความเมตตาหมายความว่าคนที่ลงไปเนี่ยแทนที่ท่านจะถามแต่เพียงแค่โทษความชั่วอย่างเดียวท่านถามโทษของความชั่วเมื่อพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พูดตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอเขาไม่โกหกกันไม่เหมือนคนในเมืองมนุษย์คนในเมืองมนุษย์เนี่ยโกหกตอแหลกันมากท่านว่าอย่างนั้นนะว่าตามท่านจะหาว่าหยาบและญาติโยมพุทธบริษัทมักจะไม่รักษาสัจจะคือความจริงแต่ว่ามันเมื่อเขาออกมาจากร่างแล้วแบบนี้คำว่าโกหกไม่มีสำหรับเขาเมื่อพญายมถามเรื่องโทษถึงความผิดเขาก็ยอมรับด้วยการดุษณีคือนิ่งแต่ว่าพลาดไปข้อเดียวเขาแยกคานเมื่อท่านถามเรื่องความชั่วแล้วท่านก็ถามความดีแต่ว่าปรากฏว่ามีความดีอยู่ท่านก็ให้ไปสวรรค์ก่อนเป็นว่าแดนที่หลานเห็นเนี่ยเป็นแดนของจาตุมหาราชแต่แดงของนรกจริงๆไกลไปโพ้นโน่นมันไกลไปประมาณพันโยชน์ แต่ว่าที่หลานสามารถจะเห็นได้ว่ามันไม่ไกลก็เพราะเวลานี้หลานร่างกายเป็นทิพย์ใจก็เป็นทิพย์ร่างกายของหลานเวลานี้เป็นพรหมนะหลานจำไม่ดีว่าไอ้ของหลานเวลานี้เป็นพรหมนะหลานจำไม่ดีว่าก่อนที่หลานเอาจะเอาจะร่างกายเดิม หลานออกได้กำลังข้นชาญสี่ตอนนี้เมื่อออกได้กำลังข้นชาญสี่ก็ต้องเป็นพรหม ถ้าไปเป็นพรหมก็ต้องเป็นพรหมชั้นที่11เพราะว่าหลานมีกำลังฌานสี่ละเอียดมากแล้วคุยกับท่านต่อไปท่านก็บอกว่าสถานที่ลงโทษสัตว์ที่ทำชั่วที่ทำชั่วนะเมื่อลมปราณเขาสิ้นแล้วคือตายเขาก็นำมาลงโทษกันที่นี่จะได้ถามท่านต่อไปว่าคุณลุงครับเขาลงโทษกันนั้นเขาทำยังไงคุณลุงท่านก็บอกว่าที่ต้องโทษเหมือนกันหมดก็คือไฟเผาไฟเผาถูกไฟเผาเหมือนกันในเรื่องไฟเผานรกถือว่าไฟเป็นอันดับหนึ่งคือเป็นพื้นฐานทุกขุมจะต้องมีไฟสำหรับเผาแต่ว่าความร้อนของไฟมันไม่เท่ากันหรอกหลานคนที่ทำชั่วมากไฟที่เผาก็มีความร้อนมากกว่าคนที่ทำชั่วน้อยแต่นอกจากไฟก็ยังมีการประหารด้วยอาวุธตรงนี้ทักสงสัยว่าไฟเนี่ยมันมีความร้อนมากมีความร้อนน้อยขนาดไหนครับท่านบอกว่าไฟขนาดที่มีความร้อนน้อยที่สุดก็จะมีความร้อนสูงกว่าไฟที่หลานหุงข้าวประมาณทัก20ล้านเท่าถ้ามนุษย์ธรรมดาเดินมาเนี่ยอยู่ระยะห่างจากนรกประมาณ100โยชน์ไฟก็จะไหม้ทำให้ตาปะทุทันทีห่างจากไฟร้อยโยชน์โอ้มันร้อนจริงๆเวลานี้อยากจะแบ่งความร้อนมาใช้กับเครื่องยวดยานพาหนะของเราบ้างก็จะดีทางที่ดีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายควรจะค้นคว้านรกให้พบเวลานี้อุปกรณ์ทำความร้อนของเรากำลังขาดแคลนที่พูดนี่เป็นพูดวันที่1ตุลาคม2522นะน้ำมันมันกำลังน้อยไอ้ความร้อนที่จะใช้เป็นประโยชน์กับโลกมันก็น้อยทางที่ดีนักวิทยาศาสตร์ควรจะไปแบ่งเอาความร้อนจากนรกมาใช้บ้างก็ดีเหมือนกันเข้าใจว่าเขาไม่ห้ามคุยกันต่อไปท่านบอกว่านอกจากความร้อนแล้วก็ยังมีอาวุธเป็นเครื่องประหารแต่ได้ว่าพวกนี้ไม่มีการตายหรอกหลานจะร้อนเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายจะสับจากฟันเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดเท่าไรก็ไม่ตายเพราะว่าถ้าตายมันก็ไม่เจ็บมันจะต้องไม่ตายแล้วก็ต้องเจ็บต้องร้อนจะตลอดเวลาซึ่งเป็นการลงโทษนะโอ้โหดีไหมการลงโทษนี่เป็นการลงโทษไม่เข็ดหลับและยังได้ถามท่านมาเมื่อท่านบรรยายตอนนี้ก็ถามท่านว่าการลงโทษเนี่ยมีการบังคับกันมาเพื่อการลงโทษแล้วก็การลงโทษเนี่ยโทษานุโทษกฎหมายเขาวางไว้ว่ายังไงครับท่านก็บอกว่ากฎหมายมันไม่มีหรอกหลานไอ้โทษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพระญาโยมท่านจะวางกฎวางเกณฑ์ไว้หรือว่านายนิรยาบาลผู้รักษานรกทำงานในนรกจะลงกฎลงเกณฑ์ไว้ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าโทษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลนั่นเองคือว่าคนไหนทำความชั่วประเภทไหนไว้ก็ถูกลงโทษเองไอ้การลงโทษเนี่ยมันเป็นอัตโนกรรมก็หมายความว่ามันเป็นไปตามกรรมที่ตนทำไว้ไม่ใช่ว่าใครเขาจะกลั่นจะแกล้งไม่ใช่อย่างนั้นการที่ว่าต้องมาลงโทษไม่ใช่เจตนาของพญายมพญายมมีเจตนาเขาพ้นโทษแต่นายนิติบาลเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษแต่ว่าไอ้กฎของกรรมมันบีบบังคับผู้นี้จะไปตามกำลังของกรรมคือการกระทำที่ตนทำไว้โอ้ดีเหมือนกันเมื่อท่านบรรยายถึงความตามเรื่องของแก่ทั้งท่านแล้วท่านก็ออกปากอาตมานะตอนนั้นนะอาตมาก็ออกปากขออนุญาตอยากจะลงไปดูก็จะเรียนท่านว่าคุณลุงครับผมน่ะมีความสงสัยอยากจะดูให้มันใกล้กว่านี้อยากจะลงไปจะไปได้ไหมครับบรรดาพวกท่านลุงทั้ง4คนต่างก็แสดงการเดือดร้อนมากหน้าเสียมองหน้าตาชักไม่ดีหน้าซีดๆรู้สึกว่าท่านหนักใจมากเมื่อถามจบท่านก็ร้องมาพร้อมกันว่าไปไม่ได้หรอกหลาน หลานชายอย่าไปเลยนะหลานน่ะไปไม่ได้ถ้าหลานลงไปนะลุงทั้ง4คนเนี่ยจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเอ๊ะตอนนี้มันก็แปลกใจที่ญาติโยมเขาไปกันได้แต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปยังได้เรียนถามนั่นว่าคุณลุงครับทำไมล่ะก็ผมจะลงไปดูเนี่ยทำไมคุณลุงจึงต้องถูกลงโทษแล้วก็ใครเป็นคนลงโทษลุงล่ะครับท่านก็บอกว่าเพราะว่าตามกฎของเมืองนี้เขามีว่าคนที่จะตายคำว่าจะตายนี่ท่านพูดอีกศัพท์หนึ่งแต่ว่าเวลาที่จะออกมาจากร่างเนื้อคือว่าไอ้กายนี้มันเป็นกายหนึ่งที่สิงอยู่ในร่างเนื้อเขาเรียกกันว่าอทิสมานกายแต่ว่าอย่างของหลานเนี่ยเขาเรียกว่ากายทิพย์คือกายที่เป็นทิพย์กายที่มีบุญก่อนที่จะตายคนที่ก่อนที่จะตายและก่อนจะออกจากกายเดิมเนี่ยถ้าว่าภาวนาหรือว่าพุทโธหรืออรหังหรืออะไรอย่างหนึ่งในจิตคิดอะไรก็ตามในทัศนะที่เรียกว่ามีอารมณ์เป็นกุศลคนประเภทนี้ท่านลงอนุญาตให้เข้าไปในแดนของนรกท่านพญายมราชท่านจะลงโทษลงทั้งสี่นี้อย่างหนักที่ได้กราบเรียนว่าก็บอกว่าเมื่อลุงไม่ได้ก็ลุงไม่ได้จับผมมานี่ครับผมตามคุณลุงมาเองแล้วผมเองผมก็จะไปเองไอ้การไปนี่คุณลุงไม่ได้บังคับผมนี่แล้วลุงจะถูกลงโทษดียังไงผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณลุงนะครับท่านทั้งสี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกหลานเพราะหลานมาในขณะที่ลุงพาคนมานะถ้ามาเองแล้วก็ลงไปเองก็ไม่เป็นไรไม่เนื่องในลุงแต่ว่านี่หลานมาขณะที่ลุงพาคนอื่นมาด้วยแล้วก็มาพร้อมๆกันถ้าลงไปเขาก็จะหาว่าลุงเนี่ยไปจับเอาคนที่ไม่มีความผิดคนที่มีความดีอย่างนี้ถ้าลงไปแล้วก็ลุงถูกลงโทษแน่หลานถ้าหลานอยากจะลงไปดูก็ต้องไปเวลาอื่นไม่ใช่เวลานี้เป็นนั้นว่านิสัยดื้อของอาตมามันก็มีอยู่เป็นนิสัยเดิมว่าเขาห้ามที่ไหนก็อยากจะรู้ที่นั่นเขาปกปิดอะไรก็อยากจะเห็นอยากจะรู้นี่เป็นวิสัยฉะนั้นการบวชคราวนี้จึงมากันในเรื่องว่าอยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงก็อยากจะรู้ว่าจริงยังไงจึงบวชกันด้วยการพิสูจน์อาตมาเองก็มั่นใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าพระทุกองค์ที่ท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนามีตำแหน่งตั้งแต่เจ้าว่าขึ้นไปขออภัยนะว่าที่ท่านมีตำแหน่งตั้งแต่เจ้าว่าขึ้นไปก็ดีที่ท่านเรียนจบนักธรรมก็ดีท่านที่เป็นมหาปริญญาก็ดีท่านที่ได้ปริญญาก็ดีก็คิดว่าท่านกับอาตมาก็เหมือนกันแต่อาตมาคิดว่าท่านดีกว่าอาตมาเพราะว่าท่านมีความรู้ดีกว่าท่านมียศมีตำแหน่งดีกว่าไอ้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ให้ญาติโยมพุทธบริษัทอาตมามั่นใจว่าถ้าไปถามท่านนะท่านบอกได้ทันทีพวกนี้ท่านต้องไปได้หมดเพราะเวลานี้ปรากฏว่าเด็กๆเล็กๆคฤหัสถ์ก็มีความสนใจสำนักทั้งหลายหลายสิบสำนักท่านก็สอนกันนั่นจะเห็นว่าพระที่บวชเข้ามาในเวลานี้นั้นท่านคงจะบวชเอาจริงเอาจังแล้วก็คงจะได้ดีกันมานานแล้วแต่ว่าท่านที่ไม่บอกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีมัญญาติดีไม่มีการโอ้อวดใดๆทั้งหมดท่านปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าถ้าไม่ถึงวาระก็ไม่บอกใครฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงวาระและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่าพระทุกองค์เนี่ยท่านบอกได้หมดนะ อาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าอาตมาเคยไปสนทนากับท่านพระที่ท่านได้ปริญญาชั้นสูงที่ได้นักธรรมมีตำแหน่งหน้าที่รู้สึกว่าจริยาของท่านดีมีลักษณะคล้ายพระอรหันต์ทุกองค์แต่ว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นอาตมาไม่ทราบนะจะไปยกโมมีอาตมาว่าจะยกให้ท่านเป็นอรหันต์นั้นไม่ใช่ คือว่าอาตมารู้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังใจรู้แต่เห็นจริยาท่าทางเขาท่านสงบเสงี่ยมเวลาอธิบายธรรมะก็แจ่มใสพูดถึงนรกสวรรค์นิพพานที่เขาอธิบายได้การที่ท่านอธิบายได้เนี่ยแสดงว่าท่านไปได้ในโยมญาติโยมอาตมาเข้าใจเอาเองนะถ้าบังเอิญจะพลาดพลั้งไปขอประทานอภัยโดยเพราะอาตมาเนี่ยมีความรู้น้อยจริงๆเรื่องของพระศาสนาเนี่ยอาตมาก็เรียนกับเขาไม่มากการปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อปายก็ปฏิบัติไม่มากฉะนั้นท่านที่รู้มากปฏิบัติมากท่านก็คงดีกว่าอาตมาอาตมานี่ก็ว่าไปตามเรื่องที่ตายไปแล้วเท่านั้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวางคุยกันต่อไปไปถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วลืมดูหนังสือหายไปแล้วทีไปเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นอันว่าเมื่อท่านลุงท่านบอกว่าลงไปไม่ได้ลุงมีความผิดแล้วก็ตาเต๋อก็เนตบอกว่าก็ผมจะไปเองนี่ครับแต่ก็บอกต่อว่าไม่ได้เพราะหลานมาขณะที่คุณลุงพาคนอื่นมาถ้ามาเองจะลงไปก็ไม่เป็นไรก็เพราะไม่เนื่องในลุงพอจะมานี่นิสัยไม่ดีถ้าอยากจะรู้อะไรมันต้องรู้ให้ได้จึงทำท่าลุกขึ้นจะเดินลงไปเองเพราะถ้าอย่างนั้นลุงก็ไปทางหนึ่งผมก็ไปทางหนึ่งผมจะลงด้านโน้นลงโดนด้านนี้ลงด้านนี้แสดงว่าผมก็ลุงไม่ได้มาด้วยกันพอทำท่าขยับจะไปแกทั้งสี่คนลุกขึ้นมายืนเกาะแขนกันทันทีกั้นไม่ให้ลงแต่อนุภาพของท่านเยอะนะท่านยืนเกาะแขนกั้นเนี่ยความจริงเราจะใช้กำลังหลีกไปทางอื่นคงจะทำได้ใจคิดแต่ไม่มีอำนาจที่ทำได้เลยท่านบอกไปไม่ได้หลานเท่านั้นขามันแข็งก้าวไม่ออกไม่ใช่กลัวแต่มันก้าวไม่ออกจริงๆก็เลยนึกขำในใจคิดว่าเอ๊ะเทวดานี่ก็ทำมันเด็กๆเมื่อออกปากอยากจะดูการลงโทษแกก็บอกไปดูไม่ได้เมื่อถามท่านว่าอยากจะดูท่านยังกลับมาถามว่านี่หลานบอกลุงมาที่ว่าหลานอยากจะดูนรกขุมไหนทีนี้กราบเรียนถามท่านว่าคุณลุงครับนรกนั้นมันมีกี่ขุมท่านก็ตอบว่านรกขุมใหญ่นั้นมันมี8ขุมนั่นหลานนะแล้วก็นรกบริวารนรกบริวารเนี่ยมันเป็นทิศหลานสมมติว่านรกขุมใหญ่เนี่ยมันมีขุมมันมีสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ามี8ขุมคือนรกปกติแล้วมันก็มีนรกพิเศษอีกขุมหนึ่งที่เรียกกันว่าโลกันตนรกอันนี้เป็นนรกพิเศษเขาจัดว่าเป็นขุมที่9ก็ได้แต่ว่าขุมที่9นี่ไม่มีบริวารนรกที่มีบริวารมันมีอยู่8ขุมขึ้นต้นบัดซึ่งชื่อว่าสัญชีพนรกเป็นขุมต้นและขุมที่ท้ายเรียกกันว่าอเวจีมหานรกสำหรับนรกแต่ละขุมเอาแต่ละขุมเอาขุมเดียวก็แล้วกันนะลุงอธิบายฟัง1ขุมเนี่ยจะมีนรกบริวารด้านละ4ขุมคือว่าออกไปทางทิศไหนก็ตามจะพบนรกบริวารอีกด้านละ4ขุมออกไปแล้วจากขุมใหญ่ต้องไปตกนรกบริวาร4ขุมก่อนเอาด้านเดียวนะแล้วทุกคนออกด้านไหนก็ด้านนั้นแหละไม่ต้องไปออกด้านอื่นอีกแล้วพอออกนรกบริวารจากนรกบริวาร4ขุมแล้วต้องไปตกยมโลกิยะนรกอีก16ขุมนี่แปลว่ายมโลกิยะนรก16ขุมแล้วก็นรกบริวาร4ขุมด้านหนึ่งเป็นว่ามีนรกนอกจากขุมใหญ่ต้องไปผ่านนรกอีก20ขุมแปลว่า1นรกขุมใหญ่1ขุมแล้วก็มี4ทิศมีนรกบริวารที่ต้องผ่านอีกทิศละ20ขุมแปลว่านรกขุมใหญ่1ขุม ก็มีนรกบริวาร80ขุม81ท่านนรกขุมใหญ่ทีนี้หลานก็นับไปว่าไอ้8ขุมเนี่ยมันต้องเอา8เข้ามาคูณมันได้เท่าไหร่แล้วก็ยังมีนรกพิเศษนั่นก็คือโลกันตนรกไอ้โลกันตนรกนี่เขาเรียกนรกแปะเจี๊ยหลานมันเป็นนรกที่ลงโทษคนที่มีจิตเลวแสนเลวแล้วก็ยังไม่นับอายุให้มันมืดมิดมีเป็นน้ำกรดมีความเย็นมากในถ้ำในเขานั้นเป็นหินนิคมแล้วก็มีอายุนานพระพุทธเจ้าตรัสไปหลายสิบองค์พวกนี้ยังไม่มีโอกาสจะเกิดจากนรกขุมนี้โอ้โหก็น่าอธิบายเพลินเลยนะเป็นนั้นฟังแล้วก็ใจหายวาบ เป็นนั้นว่าเมื่อท่านอธิบายเสร็จท่านก็บอกว่าก็กลับเรียนกับท่านว่าผมน่ะอยากจะดูนรกขุมใหญ่สักหนึ่งขุมขอรับจะได้ทราบกันว่าเขาทำกันยังไงเอาขุมเดียวครับได้ไหมท่านก็บอกได้หลานไอ้เงี้ยได้แต่ว่าหลานจะลงไปนะหลานจะลงไปลุงจะให้ดูให้ใกล้ดีสุดนี่แล้วก็นั่งนึกในใจว่าเทวดานี้ท่านเก่งนะท่านดึงนรกเข้ามาได้แล้วท่านก็ชี้มือว่านรกขุมที่หนึ่งอยู่ตรงนี้พอท่านชี้ก็เหมือนกับเรายืนอยู่ที่ปากหลุมนี่อนุภาพของเทวดาแล้วท่านก็ชี้เห็นชัดเหมือนกับยืนอยู่ที่ปากขุมใกล้ๆภาพมนุษย์ในนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนุกสนานเลยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคนที่ลงไปนอนอยู่ในทะเลเพลิงได้ไฟก็ลุกท่วมนะพวกหัวเยอะแยะหลายเท่ามีสรรพวุธสับฟันนานาชนิดมีทั้งหอกทั้งดาบทั้งแหลมทั้งหลาไปไหนก็เจอแต่วุธตลอดเวลาเสียงก็ร้องระงมไปหมดไอ้ไฟก็ไหม้อาวุธก็ประหารตายแกก็ไม่ตายขนาดถูกหอก 3-4 เล่มแทงทะลุพรุนไปหมดทั้งตัวไฟก็เผาก็ไม่มีใครตายถูกฟันตัวขาดมันก็กลับติดกันมาใหม่ไม่รู้จะตายถ้าโยมญาติโยมจะถามว่าเรื่องนรกนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ไหนก็ต้องตรัสไว้เยอะถ้าพระท่านดูในพระวินัยปิฎกท่านก็เห็นนรกแล้วนะอย่างเรื่องท่านเนมีราชนี่ก็มีเรื่องนรกโอ้ท่านตรัสไว้เยอะแยะโยมมีเยอะในตำราในพุทธศาสนานะดูแล้วก็รู้สึกว่าสลดใจชมพอเห็นก็นั่งคุยกับมันนะพอชมพอเห็นพอได้ที่ก็คุยกับบรรดานักปราชญ์ประเภทดีไม้กวานรกเนี่ยแต่ละขุมมันเป็นสี่เหลี่ยมและพื้นข้างล่างก็เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมด้านล่างก็เป็นเหล็กไอ้เหล็กเนี่ยถูกเผาจนแดงโชนแหมไม่ไหวแล้วไฟก็เป็นเปลวขุมแรกที่ดูก็เป็นสันชีพนรกเป็นนรกที่รู้สึกว่ามีความร้อนน้อยที่สุดแต่ท่านลุงบอกว่าไฟที่หลานหุงข้าวน่ะมันยังอ่อนกว่าไฟนรกขุมแรกที่ร้อนน้อยที่สุดหลายล้านเท่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไอ้ญาติโยมคนไหนอยากจะไปก็เชิญตามสบายนะแต่มาก็ไม่ว่าเพราะอาตมานี่เป็นคนตามใจคนใครอยากจะไปในรกก็ชี้ทางให้ใครอยากจะไปเป็นเปรตอสุรกายก็บอกให้ใครอยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บอกให้ใครอยากจะเกิดเป็นคนดีคนจนคนรวยก็บอกให้ใครอยากจะไปสวรรค์ไปพรหมก็บอกให้ใครอยากจะไปนิพพานก็บอกให้โยมถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงมีความรู้ดีมากเลยก็บอกว่าต้องขอกราบเรียนบรรดาญาติโยมทุกท่านว่าความจริงอาตมาไม่มีความรู้เลยแต่ความรู้ที่จะบอกญาติโยมพุทธบริษัทก็เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองอาตมาไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยแต่อาตมามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จริงถ้าจะถามว่ารู้ได้ยังไงแน่มั่นใจในหนังสือหรือก็ต้องตอบว่าอาตมาไม่ได้มั่นใจในหนังสือเ ขณะที่อ่านหนังสือก็รับฟังไว้ก่อนไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธส่วนที่จะรู้ได้ก็อาศัยการปฏิบัติเป็นหลักประกันตัวเป็นการพิสูจน์ในการปฏิบัติแต่ว่าการปฏิบัติที่อาตมาได้ในพุทธศาสนานี่มันอยู่ขั้นอนุบาลขั้นเด็กเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าขั้นมัธยมมีคนมาถามว่าหลวงพ่อบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ก็ขอตอบได้เลยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นพระอรหันต์และอาตมาก็ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นพระทรงฌานเรื่องนี้อาตมาไม่เคยสนใจมีความสนใจอยู่อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำแบบไหนมีความสุขก็พยายามทำแบบนั้นเท่านั้นมันจะมีฌานสมาบัติหรือจะเป็นพระโสดาสีทาคานาคาอรหันต์นั่นไม่ใช่วิสัยอาตมาและไม่ใช่ความต้องการของอาตมาอาตมาต้องการอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรมันเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณพยายามทำอย่างนั้นแต่เวลานี้มันเข้าถึงอะไรอย่างก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันไม่ทราบว่าเวลานี้ถึงไหนเพราะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงกำลังใจมันมีความสุขเท่านี้พอแต่เราก็ยังมานั่งนึกว่าไอ้นรกที่เห็นมาแล้วเนี่ยยังจะมีโอกาสลงไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาคุยกันต่อไปนะเดี๋ยวเวลานาทีเดียวแต่ว่าสอนชาวบ้านได้นิดหน่อยว่างั้นนะตาเป็นอันว่าท่านที่เป็นหัวหน้าคุณลุงที่เป็นหน้าก็บอกว่านี่หลานรักหมดเวลาเสร็จแล้วนะทางเมืองมนุษย์นี่เกือบจะสว่างแล้วหลานก็จะต้องรีบกลับเมื่อท่านบอกแล้วท่านก็ให้กลับอีตอนท่านบอกให้กลับบรรดาญาติโยมก็เลยเกิดจำทางไม่ได้เพราะไม่ได้สังเกตไว้ท่านลุงจะได้หันไปหาคนที่คุมท้ายแถวมานะท้ายแถวว่าส่งนะพอนี่แกจะต้องเอาเด็กคนนี้ไปส่งเพราะแกเดินมาทางหลังก็ไม่ดูไม่ระวังแต่ลุงคนนั้นแกชักทำหน้าโมโหโมโหว่าเราเสือกแกจะต้องทำให้แกลำบากแกก็เลยจับสองขาได้เอาตัวเบี่ยงขึ้นบ่าแล้วก็พาวิ่งแบกวิ่งมาขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงหน้าบ้านเห็นหน้าประตูแกก็เอาหัวพุ่งเสือกเข้าประตูพรวดก็พร้อมบอกว่าแกก็ด่าว่าไอ้หาเจ้าเข้าไปมึงเสือกทำให้กูลำบากทำไมก็ไม่รู้พายกูลำบากด้วยถ้ามึงไม่ตามไปกูก็ไม่ลำบากแล้วแกก็หายไปตอนนี้ทำยังไงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายแกพุ่งเข้าไปตูไปแล้วแกก็หายไปสำหรับวันนี้จะพูดอะไรกันต่อไปดีไหมในเมื่อหายก็หายด้วยกันเรื่องหายไปเวลามองดูก็หายไปเหมือนกันเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขออำลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านก่อนวันหลังฟังกันใหม่ในโยมนะเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่สดับก็จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลได้จงเจริญไปด้วยจาตุรพิตพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาภะละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี